Dienvidrietumu valstīm sākam kārtējo finanšu komitejas sēdi. Ir 3. aprīlis. Finanšu komitejai nav reģistrējušies, nepiedalās tātad Raimonds Fūrmanis, Gundars Jankovs, Ainārs Vaičulens, Ritvars Ziedonis. Pārējie esam, un tātad darba kārtībā ir priekšlikums iekļaut divus jautājumus. Viens ir par grozījumiem Robežnovada pašvaldības domas 12. marta 2025. gada lēmumā numur 3936, protokols numur 118, Slīpsvītra 2025.44. punkts, pār nekustamā īpašuma skolas ielā 14 upesciems Karkalns pagasts Robežnovads sastāvā reģistrētās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8. 06.00.11.05.42 daļas nomas tiesība elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšanu. Te mums Inese izskaidros, tur es saprotu, ka ir drukas kļūdas. Inese Ziediņa.
Jā, paldies. Jā, tur tieši tā, gatavojot līgumu par iznomāšanu, ir konstatēts neliels neprecizitātes adresē, un tad attiecīgi arī tāpēc ir sagatavots šis lēmuma projekts. Lēmuma būtība, ka tāda nekas nemaina, nu vienkārši precizējot adreses un kadastra numuru.
Vai ir jautājumi par iekļaušanu? Nav, lūdzu, balsojam. Priekšlikums iekļaut darba kārtībā.
Daiga Brigmane par mutiski man izmetu tā kā no sistēmas.
Paldies. Ar 12 deputāti esam par, viens mutiski, Daiga Brigmane, tiek iekļauts Finanšu komitejas darba kārtībā. Un otrs priekšlikums ir iekļaut darba kārtībā 13. punktu darba kārtības jautājums - informatīvas ziņojums par augšciema stacijas tehnisko apsekošanu. Es sapratu, ka vakar Veselības aizsardzības sociālo lietu un dzīvokļu komitejā bija šis ziņojums, un arī lūgums ir Finanšu komitejā noziņot, un jo te mums ir plašāks deputātu arī sastāvs. Vai būtu kādi jautājumi par šo? Nav, tad lūdzu balsojam par iekļaušanu darba kārtībā.
Daiga Brigmane par.
Paldies. Divpadsmit deputāti esam par elektroniski, viens mutiski, Daiga Brigmane, visi par iekļaujumu darba kārtībā. Kopējā darba kārtība tātad ar šiem diviem iekļautajiem ir 13 jautājumi. Kādi būtu jautājumi par darba kārtību? Jautājumu nav. Tad lūdzu balsojam par sagatavoto Finanšu komitejas darba kārtību. Ar iekļautajiem šiem diviem priekšlikumiem atbalstītajiem. Divpadsmit esam par, tātad vēl Daiga, jūs neesat vēl paspējusi, vai jūs lūdzu
Nē,
varat tad mutiski?
Vita, tur Gunters Kniks nav, nav piedalījies. Es nobalsoju, jā.
Ah, Gunters Kniks, bet Gunters tad ir
Viņš
pieslēdzies.
pieslēdzies ir, bet varbūt viņam ar internetu ir iespējams.
Labi, tātad 12 esam par, nepiedalās balsojumā, viens Gunters Kniks lēmums ir. Apstiprinam darba kārtību. Tātad otrais Finanšu komitejas darba kārtības jautājums ir par finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Lūdzu, ziņo mums Daniels Balodis. Lūdzu, Daniel.
Labdien! Tātad ir saņemts MCNamejas iesniegums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai 20. kausa drošības braukšanas sacensībās motošosejā, kas notiks 12. aprīlī 333 kompleksā. Ir sagatavots lēmuma projekts saskaņā ar saistošiem noteikumiem, kas paredzētu 400 eiro finansējumu medicīniskajiem nodrošinājumam. Ja gadījumā ir kāds jautājums, biedrības pārstāvji pieslēgušies.
Paldies. Vai ir deputātiem kādi jautājumi vai biedrības pārstāvji paši vēlas mūs vēl informēt? Lūdzu.
Jā, paldies par uzaicinājumu. Tikai īsumā gribēju pateikt to, ka šis pasākums ir patiešām saistīts ar drošu braukšanu. No viņa arī piedalīsies ļoti daudz pagastu iedzīvotāju, tā skaitā arī es esmu ropašu pagastu iedzīvotājs no amatniekiem. Un manuprāt, tas ir ļoti atbalstāms pasākums, ir tīpaši, kā arī sākās šī moto sezona. Tu tieši apmācīji cilvēkus, kā pareizi braukt ar motocikliem, lai viņi izvairītos no sadursmēm. Mums ir arī uzaicināta, arī būs no medicīniskās ātrās palīdzības brigāde, kas arī rādīs arī citas paņēmienas, kā sniegt neatliekamo palīdzību ceļu un tā tālāk ar kaut kādiem pat asins līdz kaut kādiem tādiem paraugiem vai kaut kas tāds. Paldies!
Paldies. Nu, jā, man izlasot ar iesniegumu ir arī tāda, varbūt jūs esat šeit pieslēgušies, arī tāds paldies, ka jūs savu 20 gadu, nu, tādu kausa sacensības arī apvienojat ar tām iespējām iedzīvotājiem un visiem interesantiem apgūt šīs prasmes, kas ir gana nozīmīgas mūsu tādai kopējai drošībai. Tā kā tas ļoti jauki, kad ir arī šī, nu, tāda publiskā iespēja ikvienam interesantam, ne tikai jūsu kluba vai apvienības biedriem šeit piedalīties. Tas tāds mans paldies. Vai ir jautājumi
Jūs
par...
arī esat laipni aicināti, varat atnākt un paskatīties, kā tas notiekās.
Nu jā, jā,
Aizsver.
paldies. Kāds jau noteikti var arī braukt, kādam jau noteikti varbūt ir šīs tiesības, tā kā.
Motociklu, tāpēc, ka tur arī būs citas lietas, ko pastīties. Arī bērniem būs piepūšamais laukumiņš tāds, kur paliekāt un tam līdzīgi.
Nu, tāds izklaides pasākums ģimenei visai varbūt. Kādi būtu deputātiem jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Es nepaspēju pajautāt, Vita, bet kaut kur jau
Jā.
informācijā taču ir nolasāmā, kur viņi publiskosies, atspūļosies par šo pasākumu. Varbūt mēs varam precizēt.
Šī informācija ir pieejama publiski mūsu Facebook.
Tikmēr lūdzu balsojam, es atvainojos balsojam, jo iet laiks, ja mums
Ir publiski
beigsies.
pieejama mūsu
Jā, lūdzu.
Instagram, un arī ir arī promotion. Un arī viņā piedalīties arī tāda pazīstama persona kā Timrota kungs, kas arī vadīs šo te pasākumu, kas arī popularizē šādas drošas braukšanas un tam līdzīgi. Viņa sociālās mēdījos viss.
Bet nākamā nedēļa būs tā, ka katru dienu izies kāds cits video rullīts par to, kādas iespējas būs. Tā kā aicinām arī jūs sekot līdzi un, protams, arī sporta centrs tika uzrunāts, jo tur būs arī sportiskās aktivitātes atbalsta mūsu Rīgas zeļi. Hokeja klubs Ogre, futbola klubs Namēs, volejbola skoliņi. Tā kā tur arī jūs kā sporta pārstāvji arī esat aicināti parādīt robežu novadu kā arī gana aktīvu un tā.
Jūs esat arī visās afišās iekšā. Ja? Mēs nezinājām, kāds būs balsojums, bet mūsu novada logo ir iekšā afišās ielikt. Tā ka viss tas jau viss notiekās.
Balsojums jau ir.
Jā, paldies. Balsojums ir 12. Esam par Gunter Knikst, vai tu varbūt mutiski var nobalsot?
Jā, es ne... labdien, es spaidīju to pogu, bet nezinu, kāpēc viņi man nenospēdās. Es par, protams.
Paldies. 12 elektroniski par, viens mutiski. Gunters Knikst, lēmuma projekts ir atbalstāms un virzam uz domas sēdi. Paldies. Paldies un jums, lai veiksme, lai izdevies pasākums. Paldies. Nākamais jautājums, trešais, par grozījumiem robežnotu pašvaldības domas 2025. gada 29. janvāra lēmumā numur 3826 par robežnovada pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Lūdzu, Sanita Grāvīte mums ziņo.
Jā,
Lūdzu, Sanita.
labdien. Tātad pašvaldībā ir saņemti vairāku iestāžu un struktūru vienību vadītāju priekšlikumi par nepieciešamām izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos. Un pirmais no tiem ir saistīts ar jau domas pagājušā gadā pieņemto lēmumu par robežu vidusskolas reorganizāciju, dibinot arī jaunu izglītības iestādi Zaķemuižas pamatskola. Doma bija uzdevusi izglītības departamentam iesniegt jauno priekšlikumu amatu sarakstiem abām iestādēm. Un sadarbībā ar Robežu vidusskolas direktori arī izglītības departaments ir šādu priekšlikumu sagatavojis. Lēmuma projektā pamatojošā daļā jūs varat iepazīties ar izglītības departamenta priekšlikumu, kādā veidā šīs amata vietas būtu sadalāmas starp abām skolām. Tur ir arī tātad viena jaunveidojama vieta direktora vietnieka saimnieciskajā darbā, kas būtu Robežu vidusskolā, esošais tad paliktu uz Aķemojušu pamatskolā. Tāpat arī amata vietas biroja vadītājs un biroja administrators satelītos abām iestādēm, mainot nosaukumu Lietvedis, nepieciešams tātad papildus amata vieta datorsistēmu un datortīklu administratoram. Tur tā kā 0,25 amata vietas aizietu no likvidējumās elektronisko sistēmu inženiera amata vietas, un tad tur vēl papildus 0,65 vietas šķiet, ka ir vajadzīgas. A, nē, tā aiziet jā, uz Zaķumojušu pamatskolu un viena jauna amata vieta Robežu vidusskolā. Nu, skolotāji palīgi visi aizietu uz Zaķumojušu pamatskolu, ņemot vērā, ka turpmāk šī te pirmskolas izglītība būs Zaķumojušu pamatskolas kompetencē. Remonta strādnieks sadalās līdzīgi un arī dežuranti un sētnieks Zaķumojušu pamatskolā. Tas ir par šo skolu. Tad saņemts arī Vankašu vidusskolas direktors priekšlikums likvidēt amata vietu garderobistu saistībā ar skolā ierīkoto skolēnu garderobu skapīšiem. Līdz ar to šāds amats vairs nav nepieciešams, taču skolā ir nepieciešams papildus remontstrādnieka amats. Un tad šo te likvidējumu amata vienību pārklasificēt par remontstrādnieku, ņemot vērā, ka skolā ir diezgan liela platība un arī vēl skola apkalpo arī Vankašu mūzikas un mākslas skolas telpas šis remontstrādnieks. Vēl ir saņemts pašvaldības būvvaldes vadītājas iesniegums saistībā ar to, ka mums tiešām ir grūtības piesaistīt būvinspektoru palīgu un arī Lietuvežu arhivāra kandidātus. Tad būvvaldes vadītājas priekšlikums ir šīs te amata vietas likvidēt, lai mums viņas nestāvētu ilgstoši vakantas. Un centrālajā administrācijā.
Ne visu, bet vienu, pa vienai.
No, pa vienai, pa vienai, jā, pa vienai, pa vienai, jā. Vienu būvinspektoru, vienu lietvedi, jā. Un centrālajā administrācijā attīstības īpašuma un investīciju departamentā nepieciešamās izmaiņas ir saistībā ar arī ar darba apjomu pieaugumu un konkrēti tātad teritorijas plānotāja amata vietu uz teritorijas plānojuma izstrādes laiku būtu nepieciešams 0,5 vietas amata izveidot projektu nodaļā likvidēt vienu amata vietu projektu vadītājs. Tātad tur būtu papildus pusvota nepieciešama. Un nekustamo īpašumu nodaļā izveidot jaunu amata vietu ceļa inženiera palīgs saistībā ar to, ka mums arī ir diezgan liels darba apjoms tieši ceļu nozarē šajā gadā paredzēts un arī nākotnē. Tad tādi būtu priekšlikumi un papildus arī precizēt nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja amata klasifikāciju. Bija tā kā iepriekš nebija īpaši precīzi klasificēts. Tas īsumā viss. Paldies, lūgums atbalstīt.
Paldies. Un attīstības departamentā tas būtībā vien, nu, likvidējot projektu nodaļu, tad ceļu inženieris, tas ir esošā budžeta ietvaros atalgojumi, ja? Ja?
Linda varbūt var pakomentēt, Čakši Linda ir pietlākusies. Tur iesniegumā bija noraudījusi.
Jā, tas ir esošā budžeta ietvarā, tātad ņemot vērā, kad attīstības plānošanas nodaļā ģeoinformātikas inženieris sāks darbu ar otro pusgadu, tātad, bet finansējums jau bija paredzēts tātad budžetā no janvāra mēneša, un attiecībā uz ceļa inženieru palīgu, tātad arī no projekta nodaļas, tātad mainot šo vienu amatvietu, samazināt var vienu amatvietas skaitu, un papildus jāņem vērā, ka šobrīd tā ceļa inženiera vakance mums vēl nav izdevies tātad atrast darbinieku, tātad tur arī ir nekustamā īpašuma nodaļā, vakanta šī viena amata vieta tieši uz inženieru.
Paldies. Ritai Rīksniņai Indulģija jautājums, lūdzu.
Jā, labdien, paldies par ziņojumu, Sanita. Kas ir ar tiem skolotāju palīgiem? Mēs samazinām grupas, ka 2 cilvēki mazāk sanāk no tā saraksta. Vai es kaut ko nesapratu?
Jā, Sanita Tīberga varbūt var pakomentēt. Tāds bija viņa priekšlikums. Jā, jau iepriekš bija 14 amata vietas, tur laikam grupiņas samazināms. Jā, Nori, jā, Nori,
Jā.
jā.
Labdien! Jā, es varu. Mums bija plānots tātad jau sākotnēji, tad, kad moduļus uzbūvēja, ka būs 10 grupiņas, bet es jau visus biju informējis, ka mums tātad mēs atveram 9 grupas tomēr, jo mums bija nepieciešamas telpas skolas daļā Zaķumuižā. Līdz ar to 9 grupām mums nav nepieciešamas 14 skolotāju palīgi, līdz ar to mēs samazinām. Ja? Un šiem skolotāju palīgiem mums pietiek.
Kairis, paldies. Jā, un kopējais šitas saliekot, tad jaunas amats un kaut ko likvidējot, kāds tas ir iegūt, nu, teiksim, budžeta ietvaros, kā tas fiskālais ietekmē tātad, to es gribēju jautāt, jā.
Tas viss arī budžetos bija paredzēts, arī vidusskolā jau bija paredzēta šī štata vietas.
Nu, tas...
Skolā jau ar to, ka mums lēmums bija par to reorganizāciju.
Tur arī, nu, viss
Labi,
tātad.
netiek pašvaldību iestāžu budžeti netiek mainīti.
Un nesamazinās, jā, veidojot šo jauno, teiksim, to datorspeciālistu, kā viņš skaitās, to tās pēc sēšu. Pilnīgi nekāds, tātad nav salīdzinot fiskālā ietekme, respektīvi jaunu vietu, datorsistēmu, datortīklu administrators, tātad nav nekāda fiskālā ietekme, jā, uz budžetu skolas.
Līdz ar to, ka mēs samazinām skolotāju palīgus, līdz ar to mēs varam esošā budžeta ietvaros arī datorsistēmu, datortīkla administratoru piesaistīt. Jā.
Nu jā, tādā ziņā, kad tas īsti nav, man liekas, ka korekti. Nu, jo tie jau nebija darbojošies cilvēki, nu tādā ziņā. Tas, ka paredz, bet tas jau nebija amats, kas darbojās. Jā, tas kā
Sākotnēji
es
bija paredzēts, jā, bet nu, ņemot vērā, ka mēs pieņēmām lēmumu, ka mums skolas daļā vajag šīs telpas, līdz ar to mums tur atbrīvojās līdzekļi uz skolas palīgu rēķina.
Ne, jūs droši vien
Jā.
nesapratāt, ko es gribēju, jā, jautāt. Paldies.
Paldies. Vēl jautājumu deputātiem? Nav vairāk, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Desmit deputāti esam par, 3 atturas - Renāta Gremze, Irēna Krote un Rita Rieksniņa Dulģi. Paldies, lēmums ir pieņemts un virzam uz domes sēdi. Nākamais jautājums par izmaiņām robežnotu pašvaldības dzīvojamo māju funkcionāli nepieciešamo zemes gabalu noteikšanas un privatizācijas komisijas sastāvā. Jautājums tātad numur 4 - Sanita, lūdzu.
Jā, labi, paldies. Tātad ir saņemts pašvaldībā šīs komisijas sekretāra iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no komisijas sastāva un komisijas sekretāra amata saistībā ar darba attiecību izbeigšanu pašvaldībā. Un tātad arī ir sagatavots šis te lēmuma projekts. Papildus varu informēt, ka mums ir izsludināts un arī jau noslēdzies iekšējais konkurss uz komisijas sekretāra amata vietu un arī uz vēl vienu komisijas locekļu amata vietu, kas plāno doties maijā prombūtnē. Bet, ja mums būs zināma informācija, tad uz domes sēdi šis lēmuma projekts varētu tikt papildināts jau ar sekretāra amata kandidātu, tāpēc, ka komisija īsti nevar būt darboties spējīga, ja nav šis sekretārs, jo to vienkārši nepieļauj dokumentu vadības sistēma. Tā kā tur sekretāram ir jābūt. Un cerams arī, ka mūsu iekšējā konkursa rezultāts būs pozitīvs un varēsim domas sēdē apstiprināt sekretāra kandidātu. Paldies!
Paldies par informāciju. Kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsot par šobrīd sagatavoto lēmumu projektu. Cerams, ka sekretārs arī tiks līdz sēdēji atrasts.
Man nav pogas.
Es gribēju teikt, ko ir redzams za jums. Jā,
Ir
nu.
smutīgi par, kāpēc man nebija
Paldies.
nauda.
12 esam
Tā nebija.
par. Un, nu, bet mums jau pazuda tā poga. Mutiski ir Irēna Krota par, tad
Jā, jā,
visi
mutiski
esam
par,
par
jā,
un
paldies.
virs. Paldies. Piektais jautājums. Par grozījumiem robežu nodu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikumā. Lūdzu, mums ziņos Diāna Poriete.
Labdien! Galvenie grozījumi nolikumā ir tādi, ka robežu sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas locekļu sastāvs ir papildināts ar jaunu personu, kura ir iekļauta šajā apziņošanas sistēmā. Un tas ir Centrālās administrācijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs, kā arī pie reizes ir gan pirmais, gan otrais pielikums izteikts jaunā redakcijā, jo ir mainījušies kontakti jau esošajiem šiem te, kuri bija iekļauti. Personām. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas norīkotā amatpersona būs cita, kā arī mums sociālā dienesta vadītāja ir jauna darbiniece, līdz ar to viņas kontakti ir iekļauti, kā arī Sijā Vilkme pārstāvis ir jauns kontakts iekļauts. Nu, šie ir arī visi grozījumi, kurus es nosaucu. Lūdzu virzīt tālāk izskatīšanai domes sēdē. Paldies!
Paldies, paldies par šo konsolidēto, kur mēs arī tiešām redzam un iekrāsot. Paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam par sagatavoto lēmumu projektu.
Es tikai arī gribēju pateikt paldies par konsolidēto, tas tā ir laba praksa mums uzreiz arī. Saprast un zināt.
Paldies, 13 deputāti visi esam par un virsam uz domes sēdi apstiprināšanai. Sestais jautājums par robežu nodu pašvaldības policijas nolikuma apstiprināšanu. Lūdzu, mums Edvīns Repšs ziņo, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Šis tiek pārizdots pašvaldības policijas nolikums. Viņā galvenās izmaiņas ir mainīts normatīvai bāze tā pamatojums saskaņā, ar ko viņš ir izdots, jo ir mainījušies likumi. Un, ka ir noteikti pašvaldības policijas struktūra vienība. Kā administratīvā nodeļa, Ropažu iecirknis Stopiņu, Garkalnas Vangažu iecirknis. Tas ir apmēram viss izmaiņas. Salīdzinoši ar iepriekšējo pašvaldības policijas nolikumu.
Desmitais punkts. Tātad,
jā.
Paldies, kādi būtu jautājumi deputātiem? Nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Pēteri, sestajā jautājumā. Paldies. Visi 13 deputāti esam par virzam uz domes sēdi apstiprināšanai. Septītais jautājums par autobusu piešķiršanu. Vangužu. Lūdzu, Karalti.
Ja atvainojos, es tomēr pie tā iepriekšējā par civilās aizsardzības komisiju. Tur mums Vangažu pilsētas pārvaldnieks joprojām ir pienākuma izpildītājs Lauris Lielbārds, varbūt ir racionāli, taču tomēr Māri Onskulu tur iekļaut iekšā. Es to vienkārši pamanīju tagad ejot caur tam sarakstu. Tas drīzāk tāds jautājums vai nu, pie Dianas laikam, jo tur ir abās vietās gan pie Garkalnas pagasta, gan pie Vangažu pilsētas Lauris Lielbārds, bet viņš jau ir jauns pārvaldnieks.
Labi, es pievērsīšu tam uzmanību.
Paldies, Lielis, tas bija arī viss atvainojums.
Jā. Labi.
Jā, bet tur tad viņš jāliek kā priekšlikums uz domes sēdi iekļaut to grozījumu, jo mēs jau šo nobalsojām. Jā?
Labi, tad mēs pārbaudīsim vēlreiz. Jā. Paldies par vērību.
Paldies, Haraldi. Septītais jautājums par autobusu piešķiršanu Vangaržu pilsētas iedzīvotājiem. Lūdzu, ziņos mums Māris Onskūs vai Ģirds, kurš Māris, ja? Māri, lūdzu.
Labdien!
Labdien!
Pašvaldībā ir saņemts iesniegums no Vangaržu iedzīvotājiem ar lūgumu nodrošināt autobusu nokļūšanai uz Vangaržu kapiem reiz mēnesī. Un ņemot vērā jau iepriekšējo pieredzi, būtu lūgums atbalstīt iesniegumā minēto pārādājumu nodrošināt, ņemot vērā, ka Vangaržu pilsētas nokļūšanas kapiem, nu, kas atrodas pietiekami tālu.
Tur arī budžetā jau bija
Jā.
iestrādāta no citus kārtas. Kādi būtu jautājumi Ritai Rēksniņai Daudzē, lūdzu?
Jā, es gribēju jautāt, kāpēc tas iesniegums tik ilgi netika izskatīts?
Nu, man būs ļoti grūti atbildēt, ņemot vērā, ka viņš sākotnēji nebija tā kā man adresēts, un es saprotot, ka tie datumi tuvojās, tad attiecīgi sagatavoju lēmumu projektu, lai varētu nodrošināt tieši jau 11. aprīlī jau pirmo reizi.
Nu jā, te droši vien ne pie jums, bet jūs jau nereģistrējat dokumentus. Es domāju, te dokumentu, respektīvi, te ciklā jāizvērtē, ja, kā mums iesniegumi klejo 2 mēnešus.
Nu,
Kas
varbūt
tev?
arī viņš mūsu vaina, tāpēc, ka kaut kur neesam līdz galam, nebijām novaktējuši un mazliet tos datums varbūt palaidām tālāk. Bet esam ar iesniedzēju runājuši to, kad attiecīgi pēc šī lēmuma pieņemšanas, kad jau tiks nodrošināts jau tas autobus jau 11. jau aprīlī.
Ne, vienkārši mums jau nav pirmais gadījums, ka mēs kavējam. Nu, arī ar atbildības iesniegumu tādā ziņā. Tas nebija jums, Māri, bet kopumā par to dokumentu apriti un atbildi uz iedzīvotāju iesniegumiem. Paldies.
Jautājumi deputātiem? Nav, paldies, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Trīspadsmit deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Astotais jautājums par dzīvokļu īpašumu Gaujas iela 4, dzīvoklis 6, Vangaža robeža novads, nodošanu atsevināšanai. Lūdzu, Ieva Baumana mums ziņo. Lūdzu, Ieva.
Labdien! Ir saņemts fizisks personas iesniegums par dzīvokļu īpašumu Gaujas ielā 4, 6 Vangaži nodošanu atsevināšanai. Nu, ņemot vērā, ka vēlas izpirkt dzīvokli, parādu nav, nav pārkāpt nekādu noteikumu, viņš atbilst nosacījumiem, lai varētu pirkt dzīvokli, lūdzu atbalstīt viņu prasību atsevināšanai.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam. Trīspadsmit deputāti esam par, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais, devītais jautājums par dzīvokļu īpašumu Gaujas iela 3, dzīvoklis 12, Vangaži, robeža novads, nodošanu atsevināšanai. Lūdzu.
Te arī ir saņemts iesniegums ar lūgumu ļaut izpirkt Gaujas iela 3, 12, Vangaži dzīvokli. Arī šeit ir vēsturiskais īrnieks, viņš vēlas izpirkt, viņam arī nav parādu. Viņš un viņa ģimene atbilst nosacījumiem, lai varētu izpirkt. Līdz ar to lūdzu atbalstīt atsvināšanu.
Paldies, paldies. Jautājumi? Nav, lūdzu balsojam. Irēnas kundze, mēs 9. jautājumā. Jums ir pūga? 12 elektroniski.
Mutiski par, lūdzu, man nav pogas.
12 elektroniski par, 1 mutiski, Irena Krota. Visi esam par, virzam uz domas sēdi. 10. jautājums par novada pašvaldības domas saistošo noteikumu par ielu tirdzniecības kārtību un pašvaldības nodevu ielu tirdzniecībai publiskās vietās robežu novada pašvaldības teritorijā precizēšanu. Lūdzu, Gata Sābele mums ziņo.
Labdien! Ir saņemts Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas atzinums par šī gada 26. februāra saistošajiem noteikumiem par ielu tirdzniecību. Ministrija izteikusi ir vienu iebildumu un vairākus priekšlikumus, kas visi ir ņemti vērā. Viens iebildums ir šāds, ka viņi lūdz precizēt saistošo noteikumu 45. punktu un 4. pielikuma nosaukumu, jo šajā punktā un pielikumā ir nepamatoti lietota vārdkopa alkoholisko dzērienu vai tabakas tirdzniecībai mazumtirdzniecības novietnē. Jo saistošajos noteikumos nav tiesiski pamata runāt par alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietnē piemērojamo pašvaldības nodevu. Vienlaikus viņi arī lūdz papildināt saistošos noteikumus regulējumu, ka gadījumā, ja pašvaldībā tiek pieteikta alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecības novietne, tad pašvaldības nodeva netiek maksāta. Un tad ir izteikti ļoti daudz, daži priekšlikumi, kas ir pilnībā ņemti vērā. Jā, lūgums atbalstīt un virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai.
Jā, paldies. Rita Rieksiņa, Dolģi, lūdzu.
Jā, es iepriekš laikam nebija vērīgi lasījis šos noteikumus. Es gribēju jautāt, kāpēc ir atšķirība, alkoholisko dzērienu tirdzniecībai līdz 6, tām alkohola tilpuma vienībām un augstāk par 6. Jo tur rakstīts vīns, vīns jau nav 6 promiles. Tas ne promiles, bet alkohola tilpuma vienības. Vīnam jau pēc idejas ir 10, 12, sarkaniem 14. Tas tik tā, precizēšanai. Es nezinu, kas tur sastādīs. Un tīri tādai pareizai varbūt terminu lietošanai. Un arī tirdzniecība, tas 4. punkts pielikumā numur 3, piemēram, tirdzniecība ar alkoholiskiem dzērieniem, kafiju, karstām uzkodām un speciālām iekārtām. Nu, tas tā kā domāts tās mašīnas, ja? Bet tā jau arī principā tiek skaitīta kā pēc klasifikācijas kā sabiedriskā ēdināšana, ja mēs lietojam šo terminu. Tā jebkura tirdzniecība, kas ir, tā ir sabiedriskā. Vai ne? Es tik tā. Vienkārši šajā jomā strādājot, man nav saprotama tie dalījumi. Jo pēc idejas es domāju, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecībai būtu jābūt krietni augstākai nekā bezalkoholisko. Un tad, tie 45 eiro, manuprāt, par vakaru ņemot vērā, ka viens kokteils, cik te nācies skatīties, maksā, nezinu, 5, 8 eiro, tad nebūtu daudz. Manā ieskatā. Vienīgais, droši vien tā mēs nedrīkstam darīt, es būtu par labprāt, kad mēs vietējos kaut kā atbalstam, vietējos ražotājus, bet droši vien tā būtu tirgus konkurences kropļošana. Ka mēs vietējiem dodam kaut kādu atlaidi mūsu uzņēmējiem, tā mēs būtu interesēti, ka viņi darbojas. To vajadzētu arī, man liekas, iestrādāt. Jā.
Tur būs konkurences padomas iebildumi noteikti. Jā, mēs tā kā...
Kaut kā, lai mūsējie, ja mums ir tik brīnišķīgi tie vindari un citu alkoholisko dzērienu darītāji, lai viņi tā kā vispār tīri tā. Bet par to ir vērts padomāt, varbūt nē, bet manā ieskatā, es saku, nevajadzētu dalīt līdz 6 promilēm, ir sevišķi tas uzskaitījums tur tiem vīniem, vīni nav. Vienīgais, ja mēs runājam par šobrīd bezalkoholiskiem, jā, sidrs varbūt pēc definīcijas un pēc satura, bet pārējie nē. Sagrozīja galvu Gati jums.
Tas promilis noteikti arī tiek regulētas MK noteikumos, tāpēc arī viņas tā ir izdalītas.
Vīnam 6, jā?
Jā.
Tās alkohola tilpuma vienības, jā?
Jā.
Labi.
Paldies, Renāta Gremze.
Gāti, es saprotu, ka tas laikam ir 39. punkts, kas šobrīd ir 38. numerācijā. Pašvaldība ir tiesīga pieņemt lēmumu par izdotās tirdzniecības atļaujas darbības apturēšanu attiecīgajā tirdzniecības vietā, ja jau tirdzniecības atļauja nozaudēta. Tas ir vienīgais, kā tas tur ir domāts.
Jā, tas ir vienīgais. Man liekas, ka ministri arī par šo punktu lūdza viņu precizēt un svītrot laukā tos pārējos gadījumus,
Bet tie atļauja
kuros var
nozaudēta, tā jau ir
apturēt
tāda,
atļaujumu.
bet atļaujas nozaudēšana, tā jau ir tāda vairāk sadzīviska situācija.
Ja atļaut, nu, sanāk pēc ministrijas atzinuma, šis ir tas vienīgais apakšpunkts, kuram būtu principā jāpaliek pie apturēšanas. Attiecīgi, ja tā atļauja tiek nozaudēta, tad pašvaldībai ir tiesības pieņemt lēmumu par apturēšanu.
Bet ja viņi ir pārvietojuši šo tirdzniecību citā vietā, tad nav mums tiesības apturēt. Diezgan neloģiski mēs izsvītrojam ārā visus citus punktus, kas tā kā it kā pirmšķietam šķiet loģiski, bet nu, par tādu atļaujas nozaudēšanu tā taču var būt kaut kāda sadzīviska ķibele. Šobrīd vispār atļaujas, vai viņas nav elektroniskā veidā?
Nu,
Kā tad
es
viņi?
saprotu, ka tur tajā ministrijas atzinumā ir tāpēc, ka tur regulē TMK noteikumi 440, 27, un lai mēs nepārrakstam, jo kad mēs varam savā ierakstīt tikai šo nozaudēšanu, kas nav atrunāts TMK noteikumos.
Bet ja šī tā
Jā,
atļauja ir
ministrija.
elektroniskā formātā, vai tā vispār tad ir tad jēga tam? Nu, tāpatās taču tā atļauja pie mums ir. Mēs taču droši vien tajā brīdī, kad izsniedzam šo te atļauju konkrētā tirdzniecības vietā, informējam arī mūsu pašvaldības policiju vai pagastu pārvaldnieku noteikti, nu, visas iesaistītās puses, kuras tajā administratīvajā teritorijā pieskata šo jautājumu.
Jā, es jebkurā gadījumā varu, domāju, pakonsultēšos ar cilvēku, kurš šīs atļaujas pieņem. Varbūt tiešām ir jāsvītro laukā tas punkts par apturēšanu. Jo visi pārējie gadījumi, kas ir izsvītroti, tie ir attiecināmi tieši uz atļaujas anulēšanu. Bet es varu pakonsultēties un tad.
Bet mums jau ir kaut kāds atļaujas, nu es nezinu, vai par alkoholu, nu, bet šis jau nav par alkoholu, kur izsniedz kundzītēm arī tās rakstiskās. Kristīna, varbūt var?
Labdien! Es esmu
Labdien.
tas cilvēks, ar kuru gatavs pakonsultēties. Vai es rakstu šīs atļaujas, tagad es piesakos labprātīgi. Tas, ko Gatis minēja par to, jā, ka šobrīd ir svītrots ārā, tieši tas, ko ministrija arī ir norādījusi, nu, ka, lai mēs nedublētu šos normatīvos aktus, jo pašvaldība ir tagad tiesības noteikt stingrāks nosacījums, tas, kas jau nav atrunāts kādā citā normatīvajā aktā. Jā, piekrītu Gremzes kundzei, ka tas neizklausās sākotnēji dikti loģiski, mēs par tādu nozaudēšanu. Un tiešām lielākoties visas atļaujas ir elektroniski, un ļoti retais tiešām ir kundzītēm, kuras, piņemsim, simtgades skverā tirgot vai tur ziedus vai tādas, tām jā, tad ir vai nu nosūtām pa pastu, vai tiek viņas saņem uz vietas institūta ielā. Tā tas arī ir. Lielākoties viss arī ir elektroniski. Bet,
Ļoti prātīgi būtu nevērsties pret šīm kundzītēm, kuras kaut kāda apsvēruma dēļ nesina nākotnē tirgot, nav paņēmušas līdzi vai kā citādi piemirsušas citā somā šīs caurlaides, šīs atļaujas. Līdz ar
praksa
to.
rāda, ka šīs kundzītes ir visapzinīgākās, un cik man ir
Jā.
zināms, tad pašvaldības policija nekādā veidā nevērš represijas īpaši pret šīm te kundzītēm. Un puiši ir ļoti saprotoši, un manuprāt, mēs esam kā pašvaldība diezgan tā ļoti pretim nākoši. Un, nu, lai cilvēki tirgo, lai pelna naudiņu, tu tirgo savus puķītes un tā tālāk un tā joprojām.
Jā, nu, līdz ar to droši vien es nezinu, kāda tā sastāvdaļa ir, bet droši vien, ka tā tirdzniecības atļauja tiek izsniegta, viņa ir kaut kāds reģistrs publiskais tādā ziņā, ka to redz pašvaldības policija, pārvaldnieks.
Viņi ir
Un,
dokumenti mūsu vadības sistēmā. Viņi tiek reģistrēti nomenklatūrā tieši tāpat kā atbildes vēstules. Viņiem, nu, viņi ir
nu, jā.
lietuvē iekšā.
Jā, nu, tad droši vien tā informācija ir pieejama iesaistītajiem, kas ir Līdz ar to varbūt, ka tiešām gāp, nu, šis punkts manā ieskatā viņš ir diezgan nelogisks. Un arī tas 38. numerācija, viņiem tad vajadzēja būt pie 39. svītrojuma droši vien.
Mēs
Bet
ar
varbūt
Gatu
viņi
tad vēl vienu.
vispār jāsvītro ārā. Nu, tad, ja tur
Jā.
tie gadījumi ir tādi, cik viņi ir, tad varbūt, ka tad...
Vienkārši.
Mēs
Jā.
ar Gatu varbūt tad vēl vienreiz paskatīsim. Nu, tā ļoti skrupulozāk. Varbūt tiešām šis punkts mums nemaz nav nepieciešams. Mēs varam aprobežoties tikai ar to, ko mums jau MK noteikumi pasaka, cik ļoti daudz, ka tie ir pietiekoši daudz pamatojumu, kādos gadījumos mēs varētu anulēt.
Mēs
Manā
jau pat
praksē.
viņu neanulēsim, ja viņi ir nozaudēti, jo DVSā viņi ir. Visdrīzāk mēs viņu viņai atjaunosim un iedosim, lai ir ko uzrādīt
Ir,
tām
jā,
savām
jo manā
kontaktiem.
praksē nav neviens gadījums, ka mēs būtu šādā veidā, mēs būtu anulējuši tādu vai citu, vismaz man nav par to informācijas, ka mēs būtu tādu vai citādu iemeslu dēļ kādai kundzītei vai tirgotājam anulējuši šo te tirdzniecības atļauju.
Varbūt, ka mēs jau pie balsojuma varam vienoties, ka mēs balsojam, ka šo punktu, ja tas tiešām tā ir iespējams, tad uz domas sēdi viņš būs anulēts. Ja tur nebūs kas, tad mums nozīmē uz domas sēdē, nu, ka nē, jāatstāj, jo tur ir tāds vai tāds skatījums. Jā?
Es domāju,
Ja?
ka jā.
Ja vienoties, paldies. Rita Rieksniņdūra,
Jā,
lūdzu.
es vēl pie tām savām cenām, bet varbūt mums ir liederīgi to 3. 4. pielikumu, kur ir alkoholiskie dzērieni, nu, palielināt šo summu. Nu, tīri ņemot vērā arī tās tendences, nu, tā kā neatbalstīt šo alkoholu, varbūt tās lietošanu tirdzniecības vietās un mazināt. Nu, ņemot vērā pasaules tendences, ka šobrīd arī samazinās alkohola patēriņš jauniešu vidū. Dzert bezalkoholiskos, nu tādā veidā, kā pašvaldība, līdzīgi kā par azartspēlēm. Bet sapratu, ka man nav laikam
Ja pilnīgi
atbalsta.
godīgi,
Nē,
tad, ja pilnīgi godīgi, tad skatoties, teiksim, kādiem uzņēmumiem tiek izsniegts šīs te atļaujas, tad arī mans subjektīvais viedoklis ik pa laikam ir bijis, kāpēc tik maz? Nu, kad kaut kādās niansēs, es nerunāju šobrīd tiešām par kundzītēm, kurām
Jā.
lielākoties, ja viņas vēl ir deklarētas, tas vispār nemaksā viņām necik naudiņas. Bet tieši, nu, īpaši jā, jo tiešām tās ir izbraukuma tirdzniecības un tie lielie, tad tur es nevaru nepiekrist. 45 eiro tirgotājs nopelnā.
Divus apkalpojot.
Nu,
Divus.
principā jā.
Nu, tādā ziņā, kad arī, jo tās cenas sabiedriskajai ēdināšanai ir ļoti lielas, un sevišķi mums šeit, vismaz masu pasākumos, upes ciemā, ļoti tirgotāji ļoti, nu, tirgo
Jā, bet
dārgi.
es domāju, ka varbūt šis jautājums tad mums ir ar Gati arī un varbūt ar finanšu
Es
grāmatvedības
domāju, ka
departamentu ir
bet tas
jārunā.
ir vēl ir apspriežams arī ar, nu, tad iesaistot vairāk, nevis šodien, tad varam kaut kad vērt vaļā.
Jā.
Jo tas ir arī jautājums, cik grūti ir vispār šos tirdzniecības, tai pašā upesciemā. Es redzu, ka tur ir viens, parasti tikai viens, kas arī tur regulāri ir, bet es zinu, ka Līgo parkā ir pasākumi, kur ir vispār ļoti grūti sarunāt kādu, kas brauc tirgot, jo nu, uz visu pārējo tur bieži vien ir pat tādi zaudējumi, jo ēd mazāk, cilvēki paēd mājās un vairs tādos pasākumos arī nēd. Un ir grūti, ja viņiem arī nav šis alkohols vēl klāt, uz ko viņi tad notirgo, vispār atrast šos tirgotājus, jo nu, arī sabiedrība jau ir mainījusi un paņem līdzi maizīti un nav tā, ka tās cenas nav tik zemas, lai tiešām tur, nu, tad tur vajadzētu tādu šodien, nu, mēs par šo nebijām gatavi tā kā diskutēt, un tad tur ir arī jāpaicina tie, jo tā izbraukuma tirdzniecība mums vairāk ar kultūru un sporta pasākumiem saistās un tādiem, tad aicinam uz tādu plašāku diskusiju, ja mēs varam vaļā šo.
Nu, man gribētos, jo nu, ja tās cenas būtu pieejamas, tā jau pirktspēja cilvēkiem. Cilvēki labprāt nopirktu, ja
Nu jā,
būtu
bet ja mēs
adekvātas cenas.
uzliksim
Jā.
lielāku vēl
Nu,
to
bet...
tirdzniecību nodevas likmi, būs vēl lielākas cenas.
Nu, nē,
Tur
es
ir
domāju, ka mums
tas
pielīdzināt. Mums ir ļoti demokrātiska, Pavlāns kundze, mums ļoti demokrātiska cena. Es vienkārši domāju, tas salikt visiem, kas alkoholu, teiksim, nu, vismaz 45, ja ne vairāk. Nu. Tādā ziņā, nu, nelikt mazāk, jo tas tiešām ir būtībā, nu, viens, divi apkalpojās, un viņš jau ir atmaksājies pasākums.
Nu, mums
Vienkārši.
jau 45 arī ir. Mums tur ar alu ir 35, kur
Nu,
nav
jā, nu, alus arī, alus
cenu.
un viss citi tur. Es par to, ka nevajadzētu dalīt, ja ir alkohols, tad ir jāliek maksimālā tā cena, bet, nu, jā, tas ir diskusijām vieta.
Jā. Paldies. Kristīna, tev ir roka pacelta.
Man ir jaunā roka, man ir vecā. Vēl par tām nodomiem, varbūt tiešām tā kā priekšsēdētājs saka, mēs varētu arī nākotnē uz priekšu aplūkot, kas notiek arī, lai salīdzinātu arī citas pierīgas pašvaldības, jo tiešām es personīgi neesmu šo te pētījusi. Jo tā ir arī taisnība, ko priekšsēdētājs saka, jā, ka tirgotāji ir principā ir vieni un tie paši. Nu, kad mums nenāk, pie mums neraujās ļoti daudz no malas kaut kādā veidā kaut ko tirgot. Un par to alkohola gradāciju varbūt Doļas kundze jums varētu atbildēt, jo ir, tāpēc ir tie tilpuma procenti, ko jūs arī sākumā minējāt, ka ir taču arī šie te dzērieni, kas skatās kā alkoholisko dzērienu, kur ir 2%, kas pat neiet, nu, kaut kādā alus kontekstā, un ir starpība, vai ir tas ir 2%, vai tas ir, nezinu, 40% dzēriens, un tur tā, nu, tā starpība arī ir. Tāpēc es domāju, arī ir šī gradācija, bet varbūt, jā, tad tas ir atsevišķi diskusijas vērts, un mēs varam taisīt arī pēc tam, jebkurā brīdī pēc saistošiem noteikumiem grozījumus šajos te pielikumos, ja mēs atrodam kādu pamatojumu šīm te cenu palielināšanai, piemēram. Varbūt mums tur vēl kaut kas ir jāiekļauj iekšā.
Nē, nu, jā, man ir vairāk uztraucas tas, ka tad veidojam šo diskusiju, ja tas ir aktuāli, bet tas atkal cels cenu tam mūsu, nu, arī mūsu pasākumos, nu, tie primāri ir mūsu pašu iedzīvotāji, kas nāk. Līdz ar to, ka šī tirsniecības vieta cels šo cenu, manuprāt, ka šobrīd jau cenas tiešām ir ļoti augstas.
Viss, arī viņi nevar nolaist lētāk, jo tāpēc, ka viss paliek dārgāks, un tas ir.
Nu jā, bet ja mēs celsim cenu, tad arī
Visi vēl jau vairāk,
šī
jā. Tad kokteils maksās nevis 6 eiro, bet 9 eiro.
Nu jā, nu tas ir
Jā.
diskusija
Jā.
jautājums. Jā, šodien
Jā.
mēs par šo nē, tad varbūt, jā. Paldies, vēl kādi jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojam. Divpadsmit deputāti esam par, viens atturas, Rita Rieksniņa, Dolģe. Virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Tātad ar domu, ja šis 39. punkts nebūs nekas tāds, ka mums ir kaut kādas bažas, tad viņš būs svītrots. Jā, ja? Gati un Kristīne. Deputāti, mēs tā piekritām. Paldies. 11. jautājums par Ulbraks mūzikas mākslas skolas mūzikas skolu konkursu dalībnieku dalības maksas apstiprināšanu. Lūdzu, Aija Digrisona mūziņu.
Labdien! Tātad pašvaldībā ir saņemts Ulbrukas mūzikas un mākslas skolas iesniegums, kurā ir minēts, ka 25. aprīlī skola organizē 8. mazpilsētu un lauku mūzikas skolu konkursu flautas spēles audzēkņiem flautu balsis. Un, lai skola varētu nodrošināt iepriekš minētā konkursa norisi, ir nepieciešams apstiprināt dalības maksu 20 eiro apmēram. Un šī dalības maksa tiktu Ar šo dalības maksu tiks sekti organizatoriskie izdevumi, kā žūrijas komisijas locekļu atalgojums, kafijas pauzes, ziedi un balvas. Un ir sagatavots lēmuma projekts, kad apstiprinātu Ulbrukas mūzikas un mākslas skolas 2025. gada 25. aprīlī organizēto flautu balsu konkursu dalības maksu 20 eiro apmērā par katru audzēkni un noteikti, ka Ropažu novada pašvaldības dibināto izglītības iestāžu pārstāvi konkursā var piedalīties bez maksas.
Paldies. Kādi būtu jautājumi? Nav. Paldies. Tad lūdzu balsojumu. Paldies. Visi 13 deputāti esam par. Lēmums ir pieņemts. Virzam uz domas sēdi. 12. jautājums. Par grozījumiem robežu nodu pašvaldības domas 12. marta 2025. gada lēmumā numur 3936, protokols numur 118 līdz Slīpsvītra 2025. 44. punkts. Pār nekustamā īpašuma skolas ielā 14 upes ciems Garkalnes pagasts robežu novads sastāvā reģistrētā zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 806001105 42 daļas nomas tiesība elektroniskās izsoles rezultātu apstiprināšana. Lūdzu, Inese, tad konkrēti šobrīd noziņojiet. Lūdzu, Inese Ziediņa.
Apsatrapējos, tehniska kļūmīte. Jā, tā tad tika sagatavots lēmums par izsoles aktu apstiprināšanu, un lēmums tika pieņemts, un attiecīgi procesā, kad tika jau gatavots zemes nomas līgums, tika konstatēts, ka ir sīkas neprecizitātes attiecībā uz nekustamā īpašuma adresi, katastra numuru un vienā vietiņā arī platību. Šīs te nepilnības nekādā veidā neietekmē pašu sagatavoto lēmumu pēc būtības, bet, nu, protams, kļūdiņas ir jānovērš. Kolēģis vienkārši kopējot nokļūdījās ierakstot adresi, kas attiecas uz blakus zemes vienības, un attiecīgi tad ir sagatavot šie te grozījumi par šo te kļūdiņu novēršanu.
Tātad skolas ielā ir noņemts 14 un apzīmējumam beigu cipars ir 0542 visā.
Jā, jā, un vienā vietā tekstā bija arī šī te kļūdiņa, 60 kvadrātmetri bija parādījušies, lai gan ir tie 104. Jā.
Labi, paldies, kādi būtu jautājumi? Nav, tad lūdzu balsojumu. Paldies, visi esam par virzumus domas sēdi. 13. jautājums – informatīvais ziņojums par augšējiem stācijas tehnisko apsekošanu. Lūdzu, Ieva mums ziņos.
Jā, vakar Veselības aizsardzības un sociālo lietu dzīvokļu komitejā tika runāts par tā mājā, robežu tieši novada, tieši pagastā robežu, kuras ir sliktā stāvoklī, kurām nepieciešams remonts. Galvenokārt uzsvars bija uz staciju Augšciems māju, un diskusija rezultātā bija gan apsaimniekotāji no Vilkmes pārvaldnieki, gan arī visa komiteja izvirzīja priekšlikumu, ka, lai vispār saprastu to kārtību, ko darīt ar šo īpašumu, kā viņi tikt ar galā, jo tur ir, tas ir pašvaldības īpašums, viņā dzīvo īrnieki, kuri gadās savāc mazliet virs 1000 eiro uzkrājumu veido. Tātad var saprast, ka remontiem, lai uztaisītu remontu kanalizācijai, viņiem jākrāja līdz 35. gadam, manuprāt, bija, vai 33. gadam jāsakrāja tikai kanalizācijas sakārtošanai. Tāpēc tika izteikts priekšlikums veikt tehnisko mājas atzinumu, kas to veiks, vai to veiks robežu novada būvvaldes speciālisti, vai mēs atsevišķi pasūtam kādu speciālistu, ko Vilkme arī varētu noformēt, darīt. Bet, lai saprastu to, nu, ar ko sākt un ko darīt šī īpašumā, kur ir ļoti daudz problēmu, tur ir kanalizācija, ūdens, logi ļoti sliktā stāvoklī. Jā, tas ir tāds. Un priekšlikums ir tāds, kad izskatīt jautājumu par tehniskās mājas atzinumu, kad daļēji finansējumu no robežu novada pašvaldības. Jā, lūdzu atbalstīt tādu. Jā, šāds priekšlikums ir ienācis no komisijas.
Bet mums jau nav nekāds lēmuma projekts.
Nē, šis nav lēmums. Galvenais ir jāsaprot, vai vispār pašvaldība ir gatava ieguldīt savā īpašumā. Šobrīd pie tam šis īpašums tiek rakstīts zemesgrāmatā kā pašvaldības īpašums. Jā, vai ir gatava ieguldīt kaut kādu tajā atzinumā. Jā.
Tātad šobrīd ir tas jūsu lūgums deputātiem sniegt viedokli, vai mēs kā pašvaldība ieguldam un veicam šo apsekošanu un atzinumu par ēku stāvokli un cik vajadzētu ieguldīt, lai šo ēku mēs paši uzturētu, vai tālāk lemjam par kaut kādu nodošanu izsolē vai tā tālāk. Tas ir pēc
Jā,
būtības.
jā, šobrīd ir jāsaprot, kādi remonta darbi tur ir nepieciešami, nevis tikai aizejot, apsakojot. Un tad var arī uz tā pamata arī sākt, varbūt, saprast arī tās izmaksas, jo šobrīd viņu nav, šobrīd tikai vizuāli, nu, nespeciālisti viņu ir
Bet nu,
apsakojuši.
šai tehniskajai apsakošanai, nu tā tad no robežu pagasta pārvaldes budžeta šie finanšu līdzekļi ietu.
Jā.
Un finanšu līdzekļi ir pagasta pārvaldniekam. Viņš
Jā,
tā.
bet tad ir jābūt arī tam lēmumam, un jā, ka mēs vispār tādu piešķiram, jo šobrīd uz to nebija nekas ierēķināts.
Tātad
Jā.
nav budžetā, nu jā, nu
Nav
tātad,
konkrēti, nav
ja
ielikts,
šobrīd
jā.
tā
Jā.
ziņojuma, jūsu ziņojuma mērķis ir veicināt deputātiem šo vai jums gatavot lēmumu projektu vai nē, mana atbilde būtu, ka noteikti gatavojam iekļaut, mums ir šiem neparedzētajiem gadījumiem nepilns miljonu eiro budžetā paredzēts. Es personīgi atbalstītu, lai varētu tālāk jau lemt par šos ēkas nākotni, redzot ciparus, redzot darbus, redzot, kas ir jāiegulda, ja ir kanalizācija, ja kāda veida kanalizācija, kāda veida apkure, kas tur notiek ar pamatiem, ar jumtu, ar visu pārējo. Es būtu par to, ka jāveic arī pie kaut kādas, nu, ja mēs nododam atsavināšanai vai atkal sniedzam pašiem iedzīvotājiem šo lemtspējību. Viens, ko mēs veicam uzkrājumus, varbūt, ka iedzīvotāji ir ar mieru ņemt kredītus un kopīgi mēs to lietu darām, nu, kredītu
Jā,
paņemt.
jāņem vērā,
Protams,
ka tur tie
maksās ielas.
pārsvarā ir sociālie dzīvokļi, nu, un tas uzkrājums, ko viņi tagad veic, nu, tas ir gana, liekas, ļoti mazs
Viņiem visiem
rezultātā,
ir
bet viņiem ir
pārsvarā
maksa. Nē, pārsvarā nav
sociālo
lielākā
dzīvokļu
daļa.
status. Ir jau piešķirts sociālo dzīvokļu status.
Tā, tūlīt pateikšu, vai visiem ir piešķirts. Kādam ir? Tūlīt, tūlīt. Tā. Palīdzību dzīvokļu jautājumos un pāris neprivatizētie viņi ir. Un divi sociālie, no pieciem ir divi sociālie. Jā.
Jā, nu jā, man būtu noteikti, ka es atbalstu to, ka mēs veicam šo izpēti un tad mēs domājam tālāk, lai mēs saprastu, par ko ir runa. Jo tad jau paši iedzīvotāji nebūs spējīgi, ja tur ir, cik tur ir privatizēti?
Nav neviens privatizēts. Mēs
Nav
arī
neviens.
pļāvām arī pirkt. Pagājuši noraidījām arī to, bija izteikts uz atsevināšanu. Jā, tur bija
Jā,
priekšlikums.
tur bija tas
Nē.
priekš. Okay. Labi, paldies. Irēnai Krotei, lūdzu.
Jā, es vakar tā diskusija izraisījās tāda. Bet Maksims Grišenko, izpildirektors, tādu ne ideju, bet to, ka to varētu apsekot pašvaldības kāds speciālists. Varbūt tas būtu lētāk, tas ir pašā.
Var
Un
citēt.
konstatēt, vai tiešām, nu, bet es arī šodien tur biju, un tas cilvēku lūgums ir tā logu nomaiņa, tas būtu primārais par kanalizāciju, jo tā māja nav piekurināma tie dzīvokļi. Tur ir pār stundas un tad atkal ir augsts. Ja būs tāda iespēja pēc tā izvērtējuma, tad, nu, tad jāskatās, kā tur var sakārtot.
Paldies. Rita Rieksniņa, lūdzu.
Jā, par to uzkrājumu. Tur tikai kaut kādi 1000 pār eiro veidojās no tiem iedzīvotājiem. Mēs arī vakar runājām, prasījām, tā kā iedzīvotāji tā līdzdalība ēkas atjaunošanā droši vien būtu ļoti minimāla. Bet jā, Irēnas kundze jau pateica, ka vakar jā, bija pieslēdzies arī izpilddirektors un tieši teica, jā, ka ka ir mūsu kapacitātē, ir mūsu speciālists, būvinženieris, kas to var arī izdarīt un ka nevajag to maksāt. Bet nu, Vilksmas pārstāve teica, ka tāds tehniskais nu, izvērtējums ir būt nepieciešams, jo tiešām ir nepieciešams izvērtēt, kā sacīt, un ar parakstu apliecināt to ēku stāvokli, ja tur vajadzētu domāt. Nu, jo es sapratu, ka no, būvinženieris nekādu tādu tehnisku nu, izvērtējumu nesniedz. Nu, būtu vajadzīgs, jā, ar parakstu apstiprinātas izvērtējums, es tā teiktu, tāds profesionāls, jā, ne jau tikai paskatīties, aizbraukt un konstatēt kaut ko. Jā, bet noteikti atbalst arī šādu veidu lēmumus, ka mēs Lienītēm varētu atjaunot nu, šīs ēkas un radīt cilvēkiem daudz maz normālus apstākļus.
Lūdzu, tā ir Kabrigmane.
Jā, paldies. Paldies priekšsēdētāji, kas paklausīja to pēc būtības šo problēmu. Augšciema stacijas iedzīvotājiem. Tas, ko mēs runājām un tas, ko mēs sapratām visām trijām pusēm, esot pie viena jautājuma un pie viena galda, patiesībā ir arī lieta par to, ka pārvaldnieku budžetos ir daudz dzīvokļu māju remontiem līdzekļi, bet ne dzīvojamo māju remontiem. Un šis ir tas gadījums, ka tā ir dzīvojamā māja, un tāpēc mēs pirmkārt kā deputāti gribējām saprast, vai atrastos tādas finanses. Tā ir viena lieta, paldies, to jūs uzklausījāt, nolasījāt. Otra lieta, ka šis tehniskais, specifiskais izvērtējums ir tomēr nu, ne pašu spēkiem, bet man bija jaunums šodien frāze, ka šis īpašums tikai tagad top ierakstīt zemes grāmatā, mēs līdz šim par to nerunājām. Un tās problēmas tur tiešām ir ļoti aktuālas. Tā situācija ir varbūt arī dažkārt dzīvībai nelabvēlīga tiem cilvēkiem, kas tur ir. Tā kā tas lēmums ir finanšu komitejas lēmums, un attiecīgi mums jau likās jau maza tāda saturiska sadaļa, kā tas varētu izskatīties. Es biju domājis, ka mēs jau to redzēsim, bet mēs acīm redzot šo jautājumu informatīvi skatām, tā kā es būtu par konkrētu lēmumu projektu. Tas būtu priekšlikums, bet es laikam viņu neierakstīšu, tad ir jālūdz ievai, jo nu, tur ir trīspusēji. Man liekas, ka arī pārvaldniekam mēs vakar lūdzām, ka viņš var paskatīties, kas ir budžetu finansēs, vēlreiz dzīvokļu māju remontiem, nedzīvojamo māju, un nu, tad varbūt arī tas projekts būtu tāds strukturēts un ar konkrētu rīcības plānu. Nu, apmēram tā.
Paldies. Es redzu, ka pārvaldnieks ir pacēlis roku lūdzu.
Labdien, Ilze Šika. Pārvaldnieku palīgs atvainojos, ka bez datorā nav viņa. Jā, vakar bijām komitejas sēdē un izpildētājs tā kā izteica priekšlikumu sadarboties ar mūsu būvvaldi un izmantot viņu pakalpojumus. Šodien no rīta mēs kāreiz sazinājāmies ar būvvaldi. Un būvvaldes atbilde bija tāda, ka viņi neveiks un kategoriski atsakās veikt tehniskās apsekošanas kapitāla sabiedrības mājām. Jo viņi uzskata, ka tas ir interešu konflikts, viņi nevar veikt paši apsekošanu, paši izdot atzinumu, un līdz ar to viņi saka, ka viņi to neveik.
Jā, bet uz visu šo arī pēc Daigas šīs sarunas un viedokļu izteikšanas man varbūt ir lūgums, ja deputātiem, nu tā kā visiem ir tas es redzu, neviens nemāja galvu, ka mēs neturpinam darbu, varbūt var Ieva sagatavot uz rītdienas, līdz rītdienas trījiem, nu līdz diviem, lai mēs varam nosūtīt lēmumu projektu uz domes sēdi, lai mums virzās uz priekšu, ka mēs piešķiram šo finansējumu no budžetā neparedzētajiem gadījumiem.
Tā arī vakar minēja, arī
Jā,
viena.
to aptuveno summu jūs zinat, un tad ir šī cenu aptauja, vai nu, tad tā drīzāk ir cenu aptauja, vai līgums bez cenu aptaujas jau cilvēkam ar certifikātu, kurš šo tehnisko atzinumu arī var parakstīt, un vai tā ir firma, nu, tā tad veicam iepirkumu procedūru un daram. Man būtu priekšlikums tomēr, tad, ja pāriem deputātiem nav iebildums, lai mēs nevelkam šo, ja kādam ir, tad ceļam tagad roku un virzam uz domes sēdi. Ja visi jau vakardienas komitejā ir lēmuši, ka vajag, ja šobrīd arī mums no finanšu komitejas nav īsti nevienam, ka to nevajag darīt, tad sagatavojam lēmumu projektu, jo es saprotu, ka tāds vienīgais ir arī šis finansējuma jautājums, tad un to mēs varam no šiem neparedzētajiem.
Jā, ja var tikai iestarpināt, atvainojos Rita pirms jums, bet tur to dzīvokļu, mums tur arī beztermiņu ir, nu, beigušies ir beztermiņu īres dzīvokļi, bet īres dzīvokļu termiņš uz 10 gadiem, tā kā mums ir zināma saistība arī uz priekšu, mēs esam vakar pieņēmuši lēmumu attiecīgajos punktos šiem ieniekiem, dzīvojamos īres līgumus 10 gadiem, tā kā ir jau zināmi nosacījumi, kas mums jau ir priekšā stāvoši. Paldies, es Rītai biju roka pacelta.
Viss kārtībā.
Paldies. Lūdzu, Rita.
Jā, paldies visiem kolēģiem. Tiešām vakar mums diezgan kaut kā savilkām daudz lietas kopā. Paldies, ka šī lieta iet. Un man ļoti patika arī, ka Vilknes pārstāvi atrada laiku un arī dzīvokļu pārvaldes, tad Ieva mums pievienojās ļoti labi, un tad strukturēta šī saruna bija sarežģīta, ja? Bet ko es gribēju rosināt, ka nekustamā īpašumu tātad mūsu departamentam vajadzētu rosināt arī un izvērtēt. Mums izrādās ir daudz dzīvokļu mājas, kur neviens neapsaimnieko, gan Garkalnē, gan Ropažos, ja varbūt, nu, respektīvi nav apsaimniekotājs, līdz ar to neveidojas šis uzkrājums. Varbūt kaut ko tādu mēs jau varam veidot un apsakot un skatīties, lai nebūtu šāda situācija, nu, tātad ar šīm pašvaldības mājām. Un otra lieta arī, nu, rosināt tātad pārvaldnieks gan Vangažu pilsētā, gan pagastos izvērtēt tātad šīs, nu, mājas, kurām ir ļoti, ļoti katastrofāli, nepieciešami kaut kādi tātad uzlabojumi, nu, lai mēs nebūtu situācijā, kad ir, nu, tā kā ugunsgrēks, ja? Respektīvi, kad ir jau neiespējams dzīvot. Varbūt to varētu arī tātad departaments jau skatīties un mērtiecīgi iet uz to. Paldies!
Labi, tad uz rītdienas secinājumi, uz rītdienas pēcpusdienu sagatavošu lēmumu, lai varētu domē viņu izskatīt. Runa pārvaldnieku puses gāja, ka summa ir no aptuveni 2000 tam tehniskajam slēdzienam.
Nu, varbūt paredzam tad līdz 3000, lai nav pēc tam mums atkal jāgroza lēmums. Nu, būs 2,2 un tad mums atkal būs lēmums jāgroza. Ja tas ir aptuveni 2, nu, paredzam līdz tiem, nu, 3, es tā domāju, vai ja deputāti protestē, tad māja tagad ar galvām. Vienkārši, lai nav tā, ka mums atkal jāgroza. Nu.
Jā, labi.
Ne? Jā, paldies. Jevgenijam vēl lūdzu.
Paldies. Jā, mans jautājums bija tieši par summu, ka būtu jau labi norādīt kaut vai aptuvenu summu. Un tad vēl tāds komentārs, ja tiešām mums ir mājās bez apsaimniekotāja, tad tas ir likuma pārkāpums. Tā nedrīkst būt. Tad, principā, jāpiestrādā pie šī jautājuma. Paldies.
Es nezinu, man nav tāda informācija, bet tas ir jāprasa apsaimniekotājiem un pagasts pārvaldniekiem. Man nav. Jūs noteikti dzīvokļu komitejā par to runājāt, ka ir tādas.
Mēs konstatējām sarunā, tāpēc, ka trīspusē vienkārši bijām satikušies. Bet tur ir jāpēta un jāstrādā, tad pišķiņ padziļinātāk.
Nu, es ar izpildu direktoru izrunāšu, es to īsti šobrīd arī nevarēšu atbildēt, tad būtībā jau apsaimniekotājiem jau vajadzētu ziņot, ja jā, es...
Sarunā mēs konstatējam arī, ka šī augšciena stacija nav kultūra vēsturiskas nozīmes ēka. Nu, sarunā, bet lai tad tās darbības tehniski konstatējam.
Es varbūt priekšsēdētāju Salinieku kungam, jo tur bija problēma. Vienā upestī mājā bija problēma tieši tāpēc, ka nav šis apsaimniekotais ar tiem atkritumiem. Vai tur viņš neklausās laikam? Nu, bet ir tāds mājas, droši, jā, mēs vakar konstatējām, vajadzētu šo jautājumu aktualizēt. Tīpaši, kā Sergeja kungs saka, ka tā ir likuma pārkāpums. Iespējams, viņas nav daudz, bet viņas ir.
Jā, bet es nevarēšu šobrīd komentēt,
Nē,
jo
nē,
man.
nē, nevajag. Es tik saku, ka varbūt nu, mēs varam rosīties, lai tas neaiziet pārāk tālu.
Jā, arī izpilddirektoru izrunāšu. Jevgenija, Sergejeva kungs,
Jā,
jums vēl ir kas?
runājot par naudas summu, es te ātri apskatījos neseno iepirkumu, jā, tieši par tehnisko apsekošanu. Un tur cenas diapazons ir no 1 000 līdz 3 000 kopā ar PVN. Tā kā
Nu, tad
nu.
varbūt tiešām šo trīs ieliekam, ja ieva lēmumu projektā, ja? Jo viņi neiztērēs, tad neiztērēs visu loģiski, bet paredzam tos trīs
Un
tūkstošus.
tas bija lielai mājai, 5 stāvu māja, kur ir 60 dzīvokļi.
Nu, labi, bet šī ir atkal nu, tāda diezgan varbūt sarežģītākā, ka, jo tur vēl ir arī nu, viss, ko mēs lūgsim arī šo izpēti par kanalizāciju
Jā,
un
šeit
šī.
nav pat izbūvēta viņām šobrīd, jā. Arī vidē viss aiziet. Jā.
Okay. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi, vai nav? Paldies par ziņojumu. Tad esam vienojušies, ka gatavojam uz domas sēdi. Visi deputāti ir ar mieru noteikti balsos iekļaut. Mēs jau ieliksim domas sēdes kārtībā un esam vienojušies par 3 000. Nerakstam līdz, bet rakstam 3. Jā, lai mums nav pēc tam kaut kādi atkal grozījumi. Vēl paldies, Jevgenija, ka tu apskatīji. Tā, šodien Finanšu komitejā tas ir arī viss. Nākamā Finanšu komitejas sēde ir 17. aprīlī. Ja tā mums izsūtīja, paskatamies, mums arī Ingrīda izsūtīja
Mēs
to.
tā izsūtījām, bet kas mums ir ar darba laiku, es tagad iedomājos.
Jā, ar darba laiku ir tā, ka 17. aprīlī mums finanšu
Aizsmā.
komiteja notiek, jā, bet notiek 3, jo saīsināts ir līdz 4. Es ceru, ka mēs arī iekļausimies termiņā, nu, ja mēs tur kādu minūti pēc, bet jau tagad es brīdinu un lūdzu deputātus ar sapratni, mums ir domas sēde, tad pēc lieldienām no 22. līdz 25. tur nenotiek šī domas sēde, jo tur nevar tās 3 dienas iepriekš paziņot. Tātad tā ir brīva nedēļa. Mums domas sēde ir 30. aprīlī. Bet savukārt viņa atkal iekrīt pirms svētku dienā, un lai mums nebūtu šīs virsstundas darbiniekiem jāapmaksā un ir lūgums, vai mēs nevarēsim sākt domas sēdi vienos 30. aprīlī, pirms svētku dienā. Varam, jā?
Jā.
Jā. Jā, jo tad ir, nu, ja mēs sākam 3, tad būtībā mums iznāk atkal tur būs virsstundas un mainīsim šo sēdes darba kārtības laiku, ja tādu būtisku iebildumu nav šobrīd, es no jūsu neredzu, no jūsu reakcijas, ka būtu, tad lūgums rēķināties, ka 30. aprīlī 2013. mēs izsūtīsim paziņojumu sakarā ar to, ka tā ir pirms svētku dienu. Jā? Tā.
Rociņa diena.
Jā, Jevgenija, lūdzu.
Paldies. Vēl viens komentārs par tehnisko apsekošanu. Es apskatījos likumā, un tehniskos apsekošanas pienākums veikt apsaimniekotājiem reizi 10 gados. Tas ir ar likumu ir noteikts. Un viņi par to, ka iekasa naudiņu apsaimniekošanas maksa, iekļauju šo te pozīciju. Nu tā vajadzētu būt.
Nu,
Tas
tā
likumā.
tas ir, jā, bet nu, šai mājai tad es saprotu, ka ir noskaidrots, ka vispār nav apsaimniekotājs. Un līdz ar to tur, nu, tas nav veikts.
Vilka ir
Ne, ir
šai mājai ir
apsaimniekotājs.
apsaimniekotājs. Vilkne, jā, Vilkne ir
Apsaimniekotājs, jā.
apsaimniekotājs, bet nav tas uzkrājums viņiem. Viņiem nav tā
Ah, es
pieeja.
sapratu no rītes, es atvainojos, ka šai
Nē,
mājai nav
tas bija
apsaimniekotājs.
viņai kā cits jautājums, atsevišķs
Tad es
jautājums.
atvainojos, jā. Ah.
Jā, nu, mums būtu dažas lietas.
Pa lielam neizmanto uzkrājumu ir jāapmaksā, bet no apsaimniekošanas maksas ir jāapmaksā tehniska apsekošana, jo tā ir obligāta prasība reizi 10 gados.
Jā, es zinu, jo man nāk iedzīvotāji ar daudzām pretenzijām. Tad, kad nu, apsaimniekotājs šo tehnisko iekļauj gada izdevumos, tad iedzīvotāji nāk. Un mēs viņiem skaidrojam, ka reizi 10 gados tas ir obligāti un nevar protestēt, kad tur tas tiek darīts. Bet varbūt tad pārvaldnieks vakar mums atslēdzās pārvaldnieks?
Laikam, jā.
Atslēdzās.
Jā, varbūt... vēl ilgi atāk atslēdzi.
A, jūs noskaidrojat? Nu, viņam nav šis tehniskais apstākļus.
Nav.
Nav.
Tas pamatojums bija tā dzīvokļu remontu, nu, māju remonti, ne dzīvojamo māju. Bet arī nebija konkrēti cipari. Mēs lūdzām, lai šodien uz sarunu paskatās tomēr tajās finansēs, bet nu, to mēs nesadzirdējām.
Nē, jūs prasījāt par tehnisko apsakojumu.
Jā.
Tāds nebija, jo Vilkme...
Tāds nebija, nebija, jā, tāds nebija, tāds nebija.
Viņiem arī nebija uzkrājums tajā mājā izveidojies, saprotu, ka
nē,
nav
liekas, ka tu, nē, tur Ivata bija kaut kāds 1000 pārnikas liels.
Bet tas, jā?
Man liekas, jā. Ka Vilkme
teica. Bet tas bija, vai tas bija viņiem plānots, ka viņi var ievākt gada?
Ievākt,
gada
jā,
laikā,
varbūt.
Ja viņi ieturēs, tad viņi varēs dabūt to, bet nu, vai jā. Viņiem bija, viņš to viņi nepatēt. Varbūt līdz domas sēdē viņi var arī... Tos ciparus, vai viņiem ir, vai nav tas uzkrājums. Tā
nav,
nu, bet ja tur būs pieci, ja
pieci. Jā, tas tā kā gadās.
Nē, nē, nav ko vilkt, mums ir jādara kaut kas tur, jā. Jā, labi, tad esam vienojušies, ka veidojat lēmumu projektu un domas sēdē izskatīs, jā. Paldies! Tātad nākamā finanšu komiteja ir 17. aprīlī, bet paliek mums 15. Jā. Un reiķinamies, ka domas sēde tad ir
13.
aprīlī, 2013. Mēs izsūtīsim. Ingrīd, varbūt jau vari tādu nu, deputātiem izsūtīt to informatīvo vēstuli, ka 13. aprīlī domas sēdes laiks mainās.
Labi.
Vai finanšu komiteja arī mēs 17. ceļam 1 stundu ātrāk, bet tad ir arī mežu komiteja jāmaina laiks. Es domāju, ka...
Tas ir grūtāk.
Jā, kad nekas arī tāds ļoti nu, daudz jautājumu izskatām un neprognozējās uz 17. datumu. Nu, šādi visejošie, bet es tā domāju, ka mēs...
Lēters jau māk sakārtot, ka nav mežu komitejā izskatām jautājumu.
Jā, man kolēģi svarīgi, mēs viņus neraustu uz vienu jautājumu. Jā, vai mēs...
Bet Laima grib uz šo kaut ko teikt, es redzu. Jā, Laima?
Jā, būs budžeta grozījumi, tāpēc es domāju, ka tas varētu arī ielikt nu, nedaudz tajā finanšu komitejā izskatīšanu, tā kā mēs gatavojam budžeta grozījumus.
Nu, tad būs arī virsstundas mums dažiem darbiniekiem, ja visiem jau nav jāpaliek uz budžeta grozījumiem.
Jā.
Jo, nu, tur vēl ir mežu komiteja, tad tur viss atkal mums, es domāju, ka...
Ņemot vērā sulu laiku...
Kvalitatīvi sagatavosiet, un mums nebūs garas debatas.
Ņemot sulu laiku vērā, man liekas, ka mēs mežus neaiztīksim līdz maijam.
Tas nozīmē, labi. Ka tu gribi teikt, ka mēs varētu finanšu komiteju sākt 2.
Atcelt uz augšu, jā, no 12.
Nu, labi, mēs varam vienoties, ka mēs varam 2 finanšu komiteju 17. aprīlī.
Jā.
Un, ja mežiem, kas ir, tad jūs arī pacelsiet mazliet uz augšu, jā?
Ja vajadzēs, iesim uz augšu, jā, vienu stundu.
Labi, ja mēs tā varam vienoties.
Droši, droši.
Deputāti piekrītam.
Ja var, Vita, vēlreiz par domas sēdes īsti nesaprat, 12. vai 13. ceturtdien mums tā domas sēde?
Domas sēde ir 30. aprīlī. Mums tagad ir 9. aprīlī domas sēde, un tad finanšu komiteja 17. aprīlī, tad vienojamies, kad 2, un ja ir mežu komiteja, tad 1, Ingrīd, tad izsūti laiku arī mājaslapai un visiem. Un 30. aprīlī, kas ir trešdiena. Ir domas sēde. Un tā ir atkal pirmsvētku diena 1. maijam saīsinātā. Un tāpēc ir lūgums domas sēde 30. aprīlī 2011. Jo pēc 17. aprīļa finanšu komitejas ir lielā piektdiena un lieldienas. Lieldienas vēl pirmdiena ir brīva, un tad tā nedēļa no otrdienas līdz piektdienai nenotiek ne komitejas, ne domas sēdes, jo mēs nevaram ievērot tos 3 dienu termiņu, kad mums jāpaziņo domas sēde, ja tā būtu trešdiena. Tādēļ jums grafikā ir ielikts, ka 30. aprīlī domas sēde, bet tad pārceļam viņu uz pulkstens vieniem.
Tātad 23. mēs domas sēdi taisīt nevaram. Jau.
Nevaram, nē.
Skaidrs. Tur ir kaut kāda tie starplaika no komitejas. Ja?
3 dienas pirms domas sēdes ir jābūt. Mēs nevaram
Sapratu. Paldies. Skaidrs jautājumu nav vairāk.
Labi, Ingrīda, tad tu lūdzu izsūti informāciju
Jā,
par
es
visiem,
sapratu.
visiem darbiniekiem un mājaslapā un deputātiem un visiem. Esam vienojušies, tad tiekamies nākamā Finanšu komiteja 17. aprīlī, pulkstens 14. un domas sēde 3. aprīlī, pulkstens 13. Bet vēl, protams, ir kārtējā domas sēde 9. aprīlī, nākamā trešdiena, ierastā laikā 3. Mēs vēl pirms 30. aprīļa un 17. atgādināsim vēlreiz. Paldies, paldies visiem par darbu, paldies darbiniekiem, paldies deputātiem, lai visiem veiksmīga darba dienas,
Paldies.
veiksmīgas noslēgums.